taustalla siinä on tämä ehkä tunnustettu tietynlainen demokratian kriisi, eli kansalaiset eivät enää ole niin kuin käyttäneet sitä valtaansa, mikä heille kuuluu, ja siksi on haluttu niin kuin korostaa ehkä näitä kansalaisten osallistumisoikeutta. Ehkä näissä vain heijastuu se viranomaisen huoli tavallaan demokratian kriisistä ja kansalaisista tämmöisenä passiivisina, koska eivät ole enää kiinnostuneet niin yhteiskunnallisista oikeuksista ja vallankäytöstä.
Kumpi on lähempänä totuutta, että kansalaiset eivät ole kiinnostuneita vai kansalaisia ei ole otettu tosissaan?
No ehkä ne on mun mielestä molemmin puolin, että kansalaiset ei välttämättä ole kiinnostuneita siitä, mitä he eivät tunne. Jos kieli on sellaista, jota he eivät ymmärrä, jos hallinnointitapa, tekemisen tapa politiikassa ja viranomaisen, ehkä aika byrokraattienkin hallintokäytäntö, joskus on niin vierasta ja etäällä kansalaista, niin sitten on vaikea niin kuin osallistua sellaiseen, mikä tuntuu vieralta. Ja siksi niin kuin, tavallaan kansalaiset ovat luonnollisesti tehneet sitä, mikä heille on tärkeää, eli toimineet omassa elämässään ja eivät ole lähteneet tämmöiseen yhteiseen päätöksentekoon sillä tavalla kuin ehkä aikaisempina vuosikymmeninä, jolloin sitä niin kuin pidettiin itsestään selvänä niin kuin osallistumista.
Eli puhummeko me tässä demokratiavajeesta?
Tavallaan demokratiavajeen niin kuin seurauksista siinä mielessä, että siihen nyt on, tai ainakin mä tulkitsen niin, että näkyy sellainen huoli, että miten saada kansalaiset osallistumaan. Ja tämähän oli juuri se perustuslain, tai itse ajattelen niin, että perustuslain tämän uudistuksen yksi tärkeä pykälä uudistui, oli ihan tämä toinen pyhä pykälä, joka tähän saakka oli pysynyt Ståhlbergin ajalta sellaisenaan. Kaikki aikaisemmat tämmöiset pienemmät nuanssimuutokset, mitä perustuslaki oli tehty, niin se, että tähän ikään kuin tuli tällainen osallistumisoikeutta korostava, niin ehkä heijastaa just tätä demokratiavajetta ja myöskin demokratian kriisiä.
Ja kun kansalaisten osallisuutta on haluttu tuoda tähän julkishallinnon ja kansalaisten välisen viestinnän kentälle entistä voimakkaammin, niin miten tätä on toteutettu käytännössä?
Tietysti voi sanoa nyt, että yksi suuri mahdollisuus niin kuin viranomaisille on tullut verkkoviestintä, eli avoin tietoverkko internet, joka on niin kuin mahdollistanut sen, että tieto on helpommin saatavilla ja viranomainen pystyy tuottamaan sen tietoaineistonsa ja muokkaamaan niitä tavallaan helpommin niin kuin kansalaisen ja myöskin tietysti toimittajien niin kuin käytettäviksi, että ne eivät ole vain noudettavissa jostakin ikään kuin toimistoluukulta, vaan että ne on ne kenen tahansa printattavissa netistä. Siinä niin kuin tavallaan viranomainen on tullut kansalaisia vastaan. Mutta samanaikaisesti tietysti voi sanoa, että mitä ainakin itse on, kun on haastattelut esimerkiksi viestintäpäälliköitä, ministeriöiden viestintäpäälliköitä, niin osa korostaa aika selkeästi myös sitä, että heidän pitää pitää mielessä se, että kaikki eivät käytä verkkoa, kaikilla ei ole mahdollisuus päästä nettiin. Et silloin kuitenkin viranomaisen aina pitää muistaa se, että viestintässä pitää ottaa huomioon erilaiset kansalaisryhmät.
Jos nyt huomioidaan erityisesti meidät tavalliset kansalaiset, niin keille sitten aikaisemmin valtionhallinto, julkishallinto on viestinyt?
No perinteisesti julkishallinto on lähtenyt siitä, että se toimii nimenomaan mediavälitteisesti. Eli media, joukkotiedotusvälineet ovat se väline, jonka kautta niin kuin tavallaan kansalainen tavoitetaan. Siihen tietysti sisältyy, jos ajattelen teoreettisesti ja yhteiskuntatieteellisesti, niin aikamoisiakin kysymyksiä sillä, että on perinteisesti ajateltu niin, vähän tämmöinen funktionaalisen yhteiskuntateorian mukaisesti, että median tehtävänä on palvella valtiovaltaa, jolloin ikään kuin media valjastetaan siihen ikään kuin osaksi sitä viranomaisen koneistoa. Ja se näkyy aika selkeästi siinä, että tietyt asiat niin kuin tuodaan julkisuuteen tai julkistetaan sellaisessa vaiheessa, että niihin ei hirveästi voida enää vaikuttaa, jolloin media, jolloin tämmöistä tiedottamisesta tulee tämmöistä päätöstiedottamista. Ja media tuodaan mukaan siinä vaiheessa, kun asia on jo menossa hallituksen esitykseksi ja eduskuntakeskusteluun, jolloin aika vähän voidaan vaikuttaa itse asian sisältöön, johonkin nyansseihin ja niin edespäin voidaan vaikuttaa. Mutta kun se nyt verkko mahdollistaa sen, että asiat tulisi niin kuin jo valmisteluvaiheessa laajempien yleisöjoukkojen niin kuin saataville, niin erilaiset työryhmien raportit ja esitykset, niin tämä mahdollistaa laajemman kansalaiskeskustelun, siis erilaisissa paitsi verkossa, niin mediassa, erilaisissa osa-yleisöissä, kansalaisjärjestöissä, poliittisissa puolueissa. Että itse näen, että juuri tämä verkko niin kuin hyvin käytettynä voi olla juuri tämmöinen tie tavallaan demokratian niin kuin kriisistä ulos. No se media kyllä nähdään helposti tämmöisen valtiovallan niin kuin koneiston osana tai etäspäätteenä. Tai se näkyy esimerkiksi omassa tässä tulossa olevassa väitöstutkimuksessakin, niin selkeästi sellaisena niin kuin valtiohallinto rakentaa tällaista koneistoa, jossa on niin kuin tämmöiset sisäpiiri ja ulkopuolella olevat. Sisäpuolelle kuuluvat helposti juuri tämmöiset media. Siellä on niin kuin toimittajat, siellä on yliopiston tutkijat helposti asiantuntijoina. Siellä on elinkeinoelämä erilaisina toimijoineen siellä niin kuin sisäpuolella. Siellä on valtion viranomaiset itse ja heidän niin kuin alaisensa virastot ja laitokset. Ja sitten kun katsoin, että ketä nyt on ne ulkopuolella olevat, niin silloin kun käytettiin aina sanaa ulkopuolinen tai ulkopuolelle, niin se aina liittyy kansalaiseen. Eli se, joka on tämän ikään kuin median ja yhteiskunnan, organisoituneen yhteiskunnan ulkopuolella, on sitten kansalainen. Ja se niin kuin tuntui taas näin demokratian näkökulmasta aika hurjalta ajatukselta, että ai näinkö se onkin.
No näetkö merkkejä, että tätä kansalaista on jotenkin otettu sinne sisäpuolelle nyt näiden lakiuudistusten myötä esimerkiksi?
Joo, ehkä tässä juuri erityisestihän se näkyy nyt tässä uuden hallituksen niin sanotussa näissä politiikkaohjelmissa. Nythän on hallituksella tämmöiset 4 tämmöistä politiikkaohjelmaa, jotka on tämmöisiä niin sanotusti poikkihallinnollisia, eli siinä on useammat ministeriöt mukana, ja yksi näissä politiikkaohjelmista on tämmöisen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma, siis Matti Vanhasen hallituksessa. Ja tämä kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma, niin sillä pyritään juuri korostamaan tätä osallistumisoikeutta ja kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksentekoon eri tasoilla ja eri tavoin.
Mitä siitä sitten seuraa, jos julkishallinto viestii tehdyistä päätöksistä ylhäältä alas kansalaiselle, ikään kuin alamaiselle?
Joo, no jos jo ensin ajattelee tätä ylhäältä alas viestintää, niin meillä jotenkin, tai suomalaiset, olemme ehkä enemmän valtiossa niin kuin alamaisia kuin kansalaisia. Professori Ulla-Mai Kivikuru on mun mielestä ottanut mielenkiintoisen termin käyttöön kuin kanssalainen, eli medborgare, joka on niin kuin tavallaan kanssatoimija, siis viranomaisen kanssa. Ja meillä helposti niin kuin Suomessa on aina ajateltu niin kuin kansalaista tämmöisenä alamaisena, se on alapuolella oleva. Voisi sanoa, Ruotsissakin on enemmän niin kuin kansalainen, ja muissa Pohjoismaissa kansalainen on enemmän tämmöinen niin kuin kanssatoimija. Ja juuri sen takia, että meillä on niin kuin perinteisesti, ehkä siinä on hirveän pitkä tämmöinen kulttuurinen perimä ja byrokratian ja hallinnon tekemisen tapa taustalla, ihan nyt tsaarinvallan ajalta, että me ollaan oltu vähän alamaisia tsaarinvallan aikana, ja sitten tämä sama hallintokoneisto tietyllä tavalla uusiutui sitten itsenäistymisen myötä, ja meillä on niin kuin, sitten korostuu tämmöisessä presidentinvaltana ja toimeenpanovallan käyttäjänä, hyvin suurena niin kuin vallan käyttäjänä. Ja niin ikään kuin tämän murtamiseksi mun mielestä niin kuin, ikään kuin pitää tehdä aika paljon, jos halutaan muuttaa niin kuin hallintokulttuuria, että kansalainen, ollaan kansalaisia varten oikeasti olemassa, ja että kansalainen on se osallistuja. Voi sanoa, että 80-luvun lopulla tietyissä hallintouudistuskomiteoissa oli tällaisia demokratian ituja näkyvissä, mutta ne hautautui sitten Suomessa tällaiseen 90-luvulla, ehkä voi sanoa kansainvälisen kilpailukyvyn nimissä, tämän globalisaatio huuman tulossa, ja sitten ennen kaikkea EU-myötä haluttiin olla niin kuin hirveän tehokkaita, mutta ne hukkui tavallaan tämmöiseen niin kuin markkinalogiikkaan sitten. Ja sitten on huomattu, että kansalainen on yhä kauempana tässä hallinnosta, ja siksi niin kuin halutaan tuoda kansalaista lähemmäksi tämmöisessä kanssatoimijaksi.
Jos edelleen mietitään tätä kysymystä ylhäältä alaspäin ja kansalainen alamaisena, niin voiko tämän asetelman takaa löytyä myös tämmöistä ajattelua, että kansalaista on helpompi hallita, kun se ei tiedä?
Kyllä varmaan näin on, että silloin kun asiat eivät ole niin kuin riittävän monen tiedossa, niin se on helpompi hallita. Et nämä tämän tyyppiset ajatukset tulee ehkä esille enemmän tuollaisessa talousviestintään, taloustiedottamiseen liittyvissä kysymyksissä. Että mitä pienempi porukka tavallaan tietää tästä asiasta, niin sitä helpompi pystytään toimimaan. Ja jos ajattelen niitä raportteja ja tutkimuksia, mitä nyt on itse lukenut, niin just tämä 90-luvun laman yhteydessähän oli tämmöisiä taloustiedottamiseen liittyvän työryhmän valtioneuvoston kansliassa asetettu ja monia muita tällaisia, joissa niin kuin oli ajatuksena se, että tiedot pitää pysyä niin kuin aika pienen piirin tiedossa, jotta ne eivät valu ulos markkinoille, koska markkinoilla tieto on aina valtaa. Ja silloin pystytään paremmin hallitsemaan talousmarkkinoita, kun annetaan tieto niin kuin julki tietyllä strategisella hetkellä. Ja kyllä tietysti tämmöisen samantyyppisen ajattelun niin kuin mekanismia on näkyvissä niin kuin muuallakin, mutta siis ehkä just tähän taloustiedottamiseen, talousjulkisuuteen se ehkä parhaiten niin sopii. Ja siinä ehkä heijastuu myöskin just nämä, että Suomessa on niin kuin siirtynyt tämmöiseen toisenlaiseen talousjärjestelmään, vaikkakin samanaikaisesti on juuri nämä vaatimukset avoimuudesta, julkisuudesta ja puheet siitä, että jokainen ministeriö korostaa arvoinaan ja periaatteinaan avoimuutta, luottamusta ja avointa hallintokulttuuria. Olipa kyse sisäministeriöstä, sen poliisiosastosta tai puolustusministeriöstä. Ja nyt terävä kriittinen kansalainen nyt voi arvioida, että kuinka avointa nyt voi puolustusministeriön tiedotus olla tai kuinka avointa voi suojelupoliisin viestintä olla.
Nostit esimerkiksi tämän talousviestinnän 90-luvun laman aikana, niin mitäs tämmöinen sitten sopii näihin viestintästrategioihin, kun viestitään yhtä totuutta, eli kenellä on valta, se tuo yhden tavan ajatella esiin ja ilmoittaa, että tämä on ainoa mahdollinen tapa ajatella tästä asiasta, muuten seuraa katastrofi.
Tämän tyyppinen ajatteluhan on hirveän tyypillistä aina ollut julkisessa vallankäytössä. Ja ehkä voi sanoa, että Suomessa varsinkin EU-kansanäänestyksen yhteydessä tämä oli hyvin ihan tutkimuksessakin todettu, että oli juuri tällaista, että asiat esitetään semmoisen vaihtoehdottomina yhtenä totuuksina, ellei tehdä näin, niin tästä seuraa jotakin vielä pahempaa. Et meillä harvoin uskalletaan tämmöisessä suurissa niin kuin yhteiskuntapoliittisissa kysymyksissä lähteä avoimesti julkisuudessa sellaiseen keskusteluun ja argumentoivaan keskusteluun. Mitä esimerkiksi voi sanoa, että Ruotsissa on enemmän? Siellä se keskustelukulttuuri on toisen tyyppistä EU-jäsenyyden aikana tai kansanäänestyksen yhteydessä ja myöskin näissä emu-keskusteluissa ja monissa muissa. Että, ja nämä 90-luvun alun lamakeskustelut devalvaatiosta, että devalvoidaanko vai eikö, niin ne oli aina juuri tällaisia niin kuin yhden asian esittämiset. Ei niistä voi, ei tietenkään on selvää, että ei ministeriöt ja johtava ministeri valtiovarainministeri tai pääministeri voi lähteä kauhean avoimesti julkisesti spekuloimaan tietyssä niin kuin hetkessä, että mitä tehdään. Mutta että siis sen, niin kuin, niiden perusteiden argumenttien etsiminen, se meiltä niin kuin tavallaan puuttuu. Et meillä ei osata käydä sellaista argumentoivaa keskustelua. Kansalaista tietyllä tavalla voi sanoa, että aliarvioidaan tai media aliarvioidaan, että esitetään aina asiat niin kuin sellaisena totuuksina ja julistetaan ne poliittisina ohjelmina enemmän tai tämmöisiä toimintaperiaatteina ja tiettyinä hetkinä strategisesti oikeassa hetkessä koitetaan saada ne läpi. Ja se väistämättä johtaa helposti, mutta kun media ei sitä hyväksy tämmöistä vaihtoehdotonta ajattelutapaa, niin sitten kyseenalaistetaan jatkuvasti ja ei kun päästäkään semmoiseen hedelmälliseen vuoropuheluun, jossa media voisi olla niin kuin oikeasti tietyllä tavalla niin kuin tämmöinen kansanvallan palvelija tässä kansalaisen ja julkisen vallankäytön niin kuin välissä. Et silloin kun lähdetään tavallaan tällaiselle tiedottamisen tapaan, jossa niin kuin julistetaan, jossa tehdään niin kuin strategista viestintää, että tämän tavoitteena on nyt saada tämä viesti läpi jossakin niin kuin kohderyhmässä, niin se helposti johtaa semmoiseen niin vastakkainasettuneen törmäykseen, joka eipäs jupas keskusteluun ja niin edespäin. Ei. Ja siksi niin kuin tie tällaisesta voisi olla se, että me opittaisiin niin kuin enemmän argumentoimaan, että kansalaiset vaatis, median vaatis argumentteja, vaatis perusteluita päättäjiltä, että mikä tässä on tämä logiikka takana. Ja sitten niin kuin käytäisiin tavallaan niistä, että argumentit olisi vastaan toisia argumentteja, eikä niin kuin tavallaan sillä, että se tulisi niin kuin tämmöisenä tiettynä valmiina ohjelmina.
No visioi vähän, mitä siitä seuraisi, jos me osattaisiin keskustella julkisesti, avoimesti, monipuolisesti.
No ehkä tämän voisi ottaa tämän EU-kansanäänestyskeskustelun niin kuin esimerkiksi. Siis tässä on olemassa tutkimuksia, että siis Suomessa oli aika laaja tämmöinen EU-kansanäänestyskeskusteluun liittyvä tutkimus eri viestinnänlaitoksissa, siinä myös Helsingin yliopiston viestinnänlaitos oli mukana. Ja Ruotsissa tehtiin vastaavia, ja Ruotsissahan tämä keskustelu oli hyvin toisen tyyppistä. Siellä oli niin kuin näissä meidän A-studioita vastaavissa ajankohtaisohjelmissa niin kuin kansalaisjärjestöjä keskustelemassa ajankohtaisista kysymyksistä, ja keskusteltiin EU-vaikutuksesta ruotsalaiseen kulttuuriin ja ympäristöön ja sosiaalisiin kysymyksiin ja niin edespäin. Et meillä se enemmän sitä keskustelua käytiin EU-agendan pohjalta. eli EU:n esityslistan pohjalta, mitä neuvotteluissa oli. Ja sitten oli tavallaan selkeä tavoite, ja keskustella käytiin hyvin pitkällä tavalla viranomaisjohtoisesti ulkoministeriön tuottaman aineiston pohjalta, ikään kuin tavoitteena, että Suomen pitää nyt liittyä EU:hun. Se, että vaikka nämä keskustelut oli hyvin erityyppisiä Suomessa ja Ruotsissa, ja loppupäätös oli sama, niin se, mikä oli eroa, niin Suomessa niin kuin kansa tavallaan jakautui kahtia, mutta Ruotsissa on todettu, että kansa on tietyllä tavalla hyväksy enemmän sen, että se on tyytyväisempiä tavallaan sen tulokseen. Ja voi verrata niin kuin ihan mihin tahansa inhimilliseen vuorovaikutukseen tai kanssakäymiseen, vaikkapa perheen sisällä, niin se, että on niin kuin keskusteltu asioista, niin mä luulen, että se, mitä se tuottaa, on se, että on tyytyväisempi perheenjäsen, tyytyväisempi kansalainen. Kansalaiselle jää sellainen tunne, että hän on saanut osallistua, hän on saanut vaikuttaa, häntä on edes kuultu. Tämä on niinku siis se, mikä meiltä tavallaan suomalaisesta keskustelukulttuurista puuttuu, että kuulluksi tulemisen perinne, että helposti niinku käskytetään ja johdetaan ylhäältä, juuri tätä alamaista johdetaan.
Toisaalta onko myös niin päin, että me emme ole kauhean aktiivisia kansalaisia?
Joo, sekin pitää kyllä tietysti paikkansa, että onhan kansalaisissakin eroja, mutta siis toisaalta mä ajattelen myös niin, että tämmöinen tietysti kulttuurinen muutos tapahtuu aika hitaasti. Mitkään keskustelukulttuurin tavat eivät voi tapahtua niin kuin tästä vain sormia napsauttamalla, vaan ne on pitkä tämmöinen tietynlainen kulttuurinen prosessi, joka kestää vuosikymppiä sukupolvien ajan, jotta tulee tämmöinen uudellinen keskustelukulttuuri. Mutta että mun mielestä ainakin muuten kuin koulutuksessa mulla näyttää siltä, että nuorempi polvi on selkeästi niin kuin aktiivisempi keskustelija ottamaan kantaa asioihin. Sen tietää varmaan opettajat luokissaan. Niin se on, nyt olisi niin kuin mahdollisuus siihen tavallaan tuottaa oikeasti tavallaan sellaista keskustelukulttuuria. Silloin niin kuin edellytetään myös niin kuin päättäjiltä, jotka ovat itse niin kuin toisenlaisen virkamieskulttuurin ja koulutuksen läpikäyneitä ja tapoihinsa tottuneita, niin ikään kuin katsomaan, että miten tätä keskustelua käydään, miten argumentoidaan, mitkä on ikään kuin ne jokaisen päätöksen alle vedetyt ne perusteluviivat, että mihin tämä perustuu ja mitä hyötyjä haittaa tästä on, ikään näkemään hyviä ja huonoja puolia omassa niin kuin päätöksenteossaan.
Ja kun tosiaan jos ajatellaan, että kansalaiset pitää ottaa mukaan, niin nykyäänhän kansalaisia täytyy kuulla esimerkiksi maankäyttöön liittyvissä kaavoituskysymyksissä. Mistä on seurannut se, että aktiiviset kansalaiset valittavat ja mitään ei voida rakentaa ainakaan kenenkään naapuriin. Ja jotkut näkevät tämän sitten demokratiana ja jotkut ajan ja rahan tuhlauksena, niin mitä sä näet tässä asiassa?
Joo, tämä maankäyttö- ja rakennuslakihan oli ympäristöministeriön valmistelussa pitkä ja perusteellista, ja se oli niin kuin siis tavallaan yksi tämmöinen ensimmäisiä lakeja, oli niitä muitakin, mutta tämä niin kuin ehkä laajemmin sellainen, jossa niin kuin on tämä kuulemismenetelmä olemassa. Ja no, tämä on tietysti, mä en yksityiskohtaisesti tunne sitä lakien kanssa lain niin kuin perusteluita, ja sen kuulemismenettelmäkään, mutta siis periaatteessa kysymyksenä tämän tyyppiset lait on juuri niitä, joissa niin kuin joudutaan oikeasti niin kuin kohtaamaan kansalainen, viranomainen joutuu kohtaamaan kansalaisen ja käymään sitä tiedottamaan riittävän ajoissa, jotta kansalainen saa tietoa, että tälle alueelle on tulossa tällainen kaava ja mitä se merkitsee ja mitä hyötyjä ja haittoja siitä on. Ja tästä tulee juuri nämä argumentoivan viestinnän niin kuin tavallaan keinot pitäisi ottaa käyttöön. Se on totta, että siis silloin päätöksenteko hidastuu, hankaloituu, sitten tulee nämä hankalat kansalaiset esiin, jotka niin kuin viimeiseen saakka valittavat ja valittavat. Mutta jos se päätös on niin kuin perusteltu ja täyttää niin kuin tietyt vaatimukset, niin kyllä ne yleensä on läpimenneet. Ja mä itse uskon kuitenkin siihen, että mitä paremmin se on tietyllä tavalla valmisteltu etukäteen ja tiedotettu etukäteen, sitä nopeammin myöskin tämä jälkikäteisprosessi menee. Että mahdollisimman niin kuin tavallaan semmoinen etukäteispainotteinen viestintä auttaa kyllä viranomaista enemmän kuin siis se, että jälkikäteen joudutaan selittämään.
Ja mennään sitten vielä vähän toiseen asiaan. Yliopistolehtori Salli Hakala, olet tutkinut markkinointiviestintää valtionhallinnossa, ministeriöissä ja virastoissa. Mistä puhutaan, kun puhutaan markkinointiviestinnästä valtionhallinnon yhteydessä?
Joo, tämä markkinointiviestinnän ajatteluhan voi sanoa, että tuli valtionhallintoon voimakkaammin siis 90-luvulla. Siis juuri tämän niin kuin Suomen tietynlaisen talouspoliittisen järjestelmän muututtua niin kuin markkinalogiikan mukaisesti, kun meillä siirryttiin tämmöistä suunnitelmataloudesta, tietynlaisesta sekatalousjärjestelmästä enemmän tämmöiseen niin kuin markkinatalousjärjestelmään, jolloin myöskin yhteen seurauksena oli tämä, mihin aikaisemmin viittasin, tämä tulosohjausjärjestelmä. Ja tämä, niin kuin, tämä markkinointiviestinnällä tarkoitan nyt tässä yhteydessä nimenomaan sellaista viestintää, jossa pyritään niin kuin tiettyjen palveluiden tai asioiden tai ideoiden niin kuin esittämiseen ja esillä tuomiseen markkinointiviestinnän keinoin, mitä ovat juuri tämmöiset niin kuin julkisuuskuvan rakentaminen, tietyn selkeän tavoitteen saavuttaminen, jota mitataan asiakkailta. Kansalaisista tulee asiakas, niin kuin markkinointiviestinnässä yleensä ajatellaan. Että kansalaista kohdellaan tavallaan sellaisena niin kuin palvelun käyttäjänä, ei enää kanssatoimijana, kansalaisena. Ja tämä on niin kuin siis ero sellaiseen perinteiseen suomalaiseen niin kuin julkishallintoviestintään, jossa niin kuin kansalaista on kuitenkin ajateltu niin kuin alamaisena. Ja se on ja se, joka alamaisella mahdollisuus käyttää valtaansa. Tässä se on niin kuin asiakas, jota palvellaan. Mutta yhtä lailla siellä taustalla saattaa olla juuri tällaiset niin kuin poliittiset ajatukset siitä, mikä on hyvää. Koska aina kun puhutaan jostain jonkun hyvästä, niin sitten tullaan kysymykseen. Ehkä voi sanoa aristotelilaisesti, se voi sanoa näin, että niin kauan kuin kaikki on yksimielisiä, kun puhutaan, että hyvästä ja oikeasta ja kaunista, mutta kun ruvetaan määrittelemään, mitä nämä hyvä ja oikea ja kaunis on, sitten tulee jo eri ryhmiä vastakkainasetteluja.
Pystyykö jotenkin erottamaan markkinointiviestinnän ja poliittisen viestinnän?
Periaatteessa poliittinen viestintä ja markkinointiviestintä nousee samasta niin kuin tämmöistä viestintälogiikasta. Eli siinä on tietty tämmöinen strateginen ajattelu. Pyritään tiettyyn tavoitteeseen. Poliittisessa viestinnässä yleensä on tavoitteena siis tietyn ideologisen ajattelun niin kuin läpivieminen tietyssä kohderyhmässä. Ja se on hyvin selkeästi tällaista niin kuin strategista ajattelua. Samalla tavalla niin kuin markkinointiviestintä on strategista ajattelua. Siinä pyritään tiettyjen ajatusten, palveluiden, tuotteiden hyväksyntä, niiden ikään kuin ostaminen tietyissä kohderyhmässä. Siinä mielessä ne nousee niin tämmöisestä viestinnällisestä samasta niin kuin logiikasta. Että jos ajattelet, mikä tämän niin kuin vastapainona sitten on, niin sen vastapaino on tämmöinen kommunikatiivinen ajattelu, jossa pyritään niin kuin yhdessä siihen päämäärään. Ei niin kuin, että toinen on päättänyt päämäärän ja vie sen läpi niin kuin vastaanottajalle. Eli tämmöinen yhdessä ajattelu on juuri tämmöistä kansalaisajattelua, kansalaisajattelua, jossa niin kun otetaan kansalainen vakavasti kanssatoimijana ja pyritään niin kun yhdessä siihen päämäärään. Ja se tie on todennäköisesti hirveän paljon kalliimpi ja pidempi ja hankalampi, mutta siis lopputulos voi olla molempia tyydyttävämpi.
Mutta jos on kalliimpi, pidempi ja hankalampi, niin kuinka todennäköistä on, että kommunikatiivinen viestintä yleistyy?
No se riippuu kyllä aika paljon mun mielestä just kansalaisista. Siitä, kuinka he käyttävät nyt näitä mahdollisuuksiaan osallistua, joka siis oikeasti niin kuin perustuslaki turvaa, jonka julkisuuslaki turvaa, jonka turvaa juuri nämä uudet viestinnän ohjeistukset, viestinnän asetukset ja niin edespäin. Eli tässä niin kuin voi sanoa, että toimittajilla on myös ja medialla on aika suuri valta siihen, että ne testaavat näitä lakien toimivuutta suhteessa julkishallintoon. Et siinä otetaan niin kuin tavallaan ne kysymykset, mitkä kansalaisille on tärkeitä. Nostetaan asioina esiin, jotta niihin viranomaisen on puututtava asioina, jotta voidaan käydä keskustelua näistä asioista. Tietysti on niin, että mediaa kiinnostaa henkilöt, asiat henkilöidään, ja silloin niistä tulee niin kuin henkilöiden välisiä kiistoja, ministereiden välisiä kiistoja, tai tulee niin kuin joidenkin virkamiesten välisiä kiistoja. Ja se taas ei ole hedelmällinen tie tavallaan johtaa keskustella siitä asiasta ja asia-argumenteista. Mutta että mitä paremmin media pystyy palvelemaan siinä, että se nostaa niitä asioita, mitkä kansalaisille kiinnostaa, niin silloin tavallaan voisi nähdä, että tämä tie voisi olla mahdollinen, vaikkakin se on pidempi ja kalliimpi.